Գլուխ 44-րդ Մրցությունները Վերջապես եկավ դեկտեմբերի 20-ը, և իր հետ բերեց հիանալի ձմեռային եղանակ։ Արեգակի ջերմ լույսը ողողել էր ողջ հարթավայրը։ Արևը փորձում էր ցույց տալ իր զորությունը լճերի, ջրանցքների և գետերի վրա։ Բայց սառույցը գրգռիչ կերպով փայլում էր, և մտքովն անգամ չէր անցկացնում հալվել։ Նույնիսկ հողմացույցները կանգ էին առել, որպեսզի մի լավ հրճվեին այդ տեսարանով։ Իսկ դա նշանակում էր, որ հողմաղացներն էլ հանգստության օր ունեցան։ Համարյա ամբողջ շաբաթը նրանց թևերը ժերությամբ պտտվել էին, իսկ հիմա մի քիչ շնչասպառ նրանք ծուլորեն ճոճվում էին պարզ ու խաղաղ օդում։ Փորձեցեք տեսնել հողմաղացը աշխատելիս, երբ հողմացույցը անելիք չունի։ Այդ օրը չվիճակվեց ոչ աղալ, ոչ կոտորել, ոչ սղոցել։ Դա հաջողություն էր Բրուկի շրջակայքում ապրող ճրաղացպանների համար։ Կեսօրից շատ առաջ նրանք վճռեցին հավաքել իրենց առագաստները և գնալ մրցություններին։ Այնտեղ պետք է հավաքվեր ամբողջ շրջանը։ Սառած Այի հյուսիսային ափը արդեն երիզված էր անհամբեր հանդիսականներով։ Սահուկորդների մեծ մրցությունների լուրը հասել էր մինչև ամենահեռավոր տեղերը։ Տոնական հագուստներով տղամարդկանց, կանանց և երեխաների խռիվ բազմությունը հավաքվում էր այստեղ, ոմանք փաթաթված էին մորթիների և ձմեռային թիկնոցների կամ շալերի մեջ։ Բայց շատերը, ավելի շատ ենթարկվելով իրենց զգացողությանը, քան թե օրացույցին, հագնվել էին այնպես, ինչպես հոկտեմբերին են հագնվում։ Մրցությունների համար ընտրած տեղը Ամստերդամի մոտի Անթերի ողորկ սառցային հարթավայրն էր, Զյոդեր Զեյեի այն ահագին բազուկի վրա, որը կրում է Այ անունը։ Շատ քաղաքացիներ էին եկել, եկվորներն էլ եզրակացրել էին, որ որոշ հետաքրքրական բաներ տեսնելու հիանալի դեպք է վիճակվել իրենց։ Հյուսիսային շրջանների գյուղացիներից շատերը հերատեսաբար ամսի 20-ը նշանակել էին քաղաքում իրենց ապրանքների հերթական վաճառքի օր։ Թվում էր, թե մրցություններին շտապել էին գալ և ծերերը, և երիտասարդները, և բոլորը, ով իր տրամադրության տակ ուներ անիվներ, սահուկներ և ոտքեր։ Այստեղ կային անվանի ընտանիքներ իրենց կարգերով։ Հայրենի բուլվարները հենց նոր թողած, պճնված փարիսցիների նման։ Ամստերդամի բարեգործական հաստատությունների սանիկներ, համազգեստներով, աղջիկներ հռոմեա-կաթոլիկական որբանոցից, սքաշորերով և սպիտակ գլխաշորերով, տղաներ բյոդգերի ապաստանից, նեղ սև շալվարներով և արլեկինի կոստյումի նման կարճ վանդակավոր բաճկոններով։ Այստեղ էին հնավանդ պճնամոլները երակտուց գլխարկներով, մինչև ծնկները հասնող թավշյա շալվարներով, և հնավանդ տիկիններ, ձիկ, թապկարած շրջազգեստներով ու փայլուն ճամկավոր դիպակե կորսաժներով։ Նրանց ուղեկցում էին ծառաները, ձերքերին թիկնոցներ և ոտքերին ջերակներ։ Այստեղ կային գյուղացիներ, հագած բազմապիսի հոլանդական ազգային տարազներ, ամոթխած երիտասարդ տղաներ, պղնձե ճարմանդներով զարդարված հագուստներով, համեստ գյուղացի աղջիկներ, ոսկեգույն հերակապերի տակ վշե մազերը թաքցրած, կանայք, երկար, նեղ ու կոշտ գոգնոցներով, կանայք, ճակատներին իջած խցահանի նման կարճ խոպոպիկներով, սափրած գլխիկներին կիպ չեպչիկներով, կանայք, զոլավոր շրջազգեստներով և հողմաղացանման գլխարկներով, տղամարդիկ, կաշվե, տնահյուս, թավշյա և մահուդե շորերով, քաղաքացիներ, մոդայիկ եվրոպական կոստյումներով և քաղաքացիներ, կարճ բաճկոններով, լայն շալվարներով ու զանգակատների նմանվող գլխարկներով։ Այստեղ կային և գեղեցիկ ֆրիսլանդացի աղջիկներ, փայտե կոշիկներով ու կոպիտ շրջազգեստներով։ Գլխներին նրանք կրում էին ծանր ոսկե կիսալուսիններ, քունքերին վարդազարդերով հարյուրամյա ժանյակներով եզրակարված։ Ոմանք կրում էին մանյակներ, կախազարդեր, օղեր, ամենամաքուր ոսկուց։ Շատերը բավարարվում էին ոսկեզոծած կամ նույնիսկ պղնձե զարդերով, թեև առհասարակ ֆրիսլանդացի կանայք հաճախ իրենց գլխներին կրում են ընտանիքի ամբողջ հարստությունը։ Այդ օրը եզակի չէին գեղչկուհիները, պճնված 2000 գուլդեն արժողության գլխազարդերով։ Ամբոխի մեջ ցրված երևում էին մարկեն կղզուց եկած գյուղացիներ, փայտե կոշիկներով, սև գուլպաներով և անսովոր լայն շալվարներով, և մարկենի կանայք, կապույտ շրջազգեստներով ու սև կոֆտաներով, կրծքները երբ նրանք զարդարված։ Նրանք հագած ունեին կարմիր թևնոցներ, սպիտակ գոգնոցներ, իսկ ոսկեգույն մազերին եպիսկոպոսական խույրի նման չեպչիկներ։ Հաճախ երեխաներն էլ այնպիսի յուրահատուկ և արտասովոր տեսք ունեին, ինչպես և մեծերը։ Կարճ ասած թվում էր, թե այդ ամբոխի մի երրորդը իջել է հոլանդական դպրոցի հավաքածուի կտավներից։ Ամենուրեք նկատվում էին բարձրահասակ կանայք և թիկնեղ տղամարդիկ, աշխույժ դեմքերով աղջիկներ և պատանիներ, որոնց դեմքի արտահայտությունը չի փոխվում արևածագից մինչև մայրամուտը։ Թվում էր, թե հոլանդական բոլոր քաղաքների ներկայացուցիչներն են հավաքվել այստեղ, ամեն քաղաքից գոնե մեկը։ Եկել են Ուտրեխտի ջրկիրները, Հաուդայի պանրագործները, Դելֆտի բրուտները, Սխիդամի օղեգործները, Ամստերդամի ալմաստահատները, Ռոտերդամի վաճառականները, Ծովատարեխի նիհար փաթեթավորողները և նույնիսկ Տեքսելից երկու քնաթաթա խովիվ։ Ամեն մի տղամարդ ուներ ծխամորջ և ծխախոտի կսակ, մի քանիսը իրենց հետ ունեին ծխելու պարագաների լրիվ սարք, ծխամորջ, ծխախոտ, բիս, ծխամորջը մաքրելու համար, արծաթե ցանց, որը ծածկում է ծխամորջի գլուխը, և ծծմբի ամենահիանալի լուցկիների մի տուփ։ Զտարյուն հոլանդացին, որտեղ էլ լինի, հազվադեպ է առանց ծխամորջի լինում։ Նա ավելի շուտ միակնթարթ կմոռանա, որ պետք է շնչել, բայց եթե մոռանա իր ծխամորճը, ուրեմն նա իսկապես մեռնում է։ Իդեպ այստեղ նման ոչ մի դժբախտ պատահար չեղավ։ Ծխի քուլաներ էին բարձրանում բացարձակապես ամեն կողմից, և քանի քմահաճորեն էր ոլորվում ծուխը, այնքան ավելի անխռով ու հանդիսավոր տեսք ուներ ծխողը։ Տեսեք միայն փոքրիկ տղաներին ու աղջիկներին ոտնացուպերի վրա։ Նրանց գլխում փայլուն միտք է ծագել։ Նրանք կարող են ամեն ինչ տեսնել ամենաբարձր հանդիսատեսների գլխի վրայով։ Օտարոտի է բարձրոթում տեսնել նրանց փոքրիկ մանկական մարմինները անտեսանելի ոտների վրա։ Նրանց կլորիկ դնչիկների արտահայտությունը չափազանց վճռական է։ Եվ զարմանալի չէ, որ ոտքերին կոշտուկներ ունեցող հասակավոր ջղային պարոնները ցնցվում և սարսռում են, երբ երկարավոտ փոքրիկ հրեշները քայլում են նրանց մոտով։ Որոշ գրքերում դուք կկարդաք, որ հոլանդացիները հանդարտ մարդիկ են։ Սովորաբար այդպես էլ է, բայց հապա մի ականջ դրեք, երբևէ լսել եք այդպիսի աղմուկ։ Նա ամբողջովին ընթիվ, անհամար մարդկային ձայներից է խտացված։ Ոչ, ձիերն էլ վրնջոցով ձայնակցում են մարդկանց, իսկ ջութակները աղերսալի ծվում են։ Ով գիտի ինչպիսի ցավ են զգում ջութակները, երբ նրանց լարում են։ Բայց ձայների հոծ մասան դուրս է գալիս այն ահագին ոքսումանայից, որով օշտված է մարդկային ամբոխը։ Պակաս աղմուկ չի բարձրացնում ահա և այն զվարճալի փոքրիկ թզուկը, որը ծանր զամբյուղը շալակին բազվզում է ամբոխի մեջ։ Բոլորի ձայների մեջ ճոկվում է նրա սուր ճիչը։ Պեյպեն են տաբուկ, պեյպեն են տաբուկ, ծխամորջ ու ծխախոտ։ Մի ուրիշ տղա, նրա եղբայրը, շատ ավելի նրանից բարձր, բայց տեսքը մի քանի տարով ավելի երիտասարդ, ծախում է բլիթներ և կոնֆետներ։ Նա ձայն է տալիս, կանչում բոլոր սիրելի մանկիկներին, որտեղ նրանք լինեն, հեռու թե մոտիկ, և խնդրում է շտապել, քանի քաղցրավենիքները չեն սպառվել։ Դուք ծանոթ եք հանդիսատեսներից շատերին։ Ահա այն բարձր տաղավարում, որը շինված է ափին, հենց սառույցի մոտ գտնվում են մի քանի մարդիկ, որոնց դուք տեսել եք վերջերս։ Կենտրոնում Տիկին Վան Գլեկն է։ Հիշում եք, այսօր նրա ծննդյան օրն է, և նա գրավում է պատվավոր տեղ։ Այստեղ էլ նստած է այն հեր Վան Գլեկը, որի փրփրահանքի ծխամորճը բոլորովին չի կպել շուրթերին։ Այդ միայն այդպես է թվում։ Այստեղ են և պապիկը, և տատիկը, որոնց դուք տեսաք Սուրբ Նիկոլասի տոնին։ Նրանց հետ են բոլոր երեխաները։ Այսօր այնքան տաք է, որ հետները վերցրել են նաև փոքրիկին։ Խեղճ պստիկը բարուրված է եգիպտական մումիայի նման, բայց այնուամենայնիվ գվգվում է հրճվանքից, իսկ երբ նվագում է երաժշտությունը, նա համապատասխան չափով թատմանների մեջ սեղմում և բացում է փոքրիկ բռունցքները։ Պապիկը ակնոցը քթին, մորթե գլխարկով, ծխամորճը բերանում և թորնիկը ծնկներին հրաշք պատկեր է։ Ծածկավոր բարձր լաստակներին նստած, այդ խումբը լավ է տեսնում շրջապատը։ Զարմանալի չէ, որ տիկնայք բարեհաճությամբ նայում են ապակու նման հարթ սառույցին։ Ոտքերի տակ նստարանի տեղ ջերակ դրած, կարելի է տաքուկ նստել նույնիսկ հյուսիսային բևեռում։ Նրա հետ նստած է մի ոմն պարոն, հեռավոր նմանություն ունեցող Սուրբ Նիկոլասին, ինչպիսին նա ներկայացավ պատանի Վան Գլեկներին դեկտեմբերի 5-ին։ Բայց սուրբը սպիտակ ալեծուփ մորուք ուներ, իսկ այս մարդու դեմքը խնձորի պես հարթ է։ Եվ բացի դրանից նորին սրբությունը ավելի հաստ էր, և մեր մեջ ասած, բերանում պահած ուներ երկու մատնոց, իսկ այստեղ նստած պարոնը ոչ մի մատնոտ չունի։ Հավանաբար դա Սուրբ Նիկոլասը չէ։ Մոտիկ հարևան տաղավարում տեղավորվել էին Վան Հոլպները, Փեսայի և աղջկա հետ, Վան Գենտների, որոնք եկել էին Հաագայից։ Պիտերի քույրը չի մոռանում իր խոստումները։ Նա իր հետ ջերմոցային հիանալի ծաղիկների փնջեր է բերել հաղթողների համար։ Այդ տաղավարները, իսկ այստեղ կան և ուրիշները, կառուցվում էին այսօր լուսաբացից։ Այն կիսակլոր տաղավարը, որտեղ տեղավորվել է Մայնհեր Կորբեսի ընտանիքը, շատ գեղեցիկ է, և ապացուցում է, որ հոլանդացիները վրան շինելու մեծ վարպետներ են։ Բայց ինձ ավելի է դուր գալիս Վան Գլեկների տաղավարը, կենտրոնականը, կարմիր և սպիտակ գծերով, մշտադալար բույսերով զարդարված։ Երկնագույն դրոշներով զարդարված տաղավարում տեղավորված են երաժիշտները։ Այդ շինությունները, որոնք հիշեցնում են պագոդներ և զարդարված են ծովային խեցիներով ու գույնզգույն վիմպելներով, դատավորների տեղերն են, իսկ այն սյուները և դրոշակաձողերը սառույցի վրա նշում են վասքի արահետը։ Երկու սպիտակ սյուները փաթաթված կանաչով վերևում միացած են երկար ծփացող կտորով։ Այստեղ կտրվի ստարտը։ Նրանցից կես մղոն տարածության վրա կանգնեցված դրոշակաձողերը դրած են սահմանամերձ կծից այրերին, որը փորված է սառույցի մեջ բավական խոր, որպեսզի այն նկատեն սահուկորդները, բայց ոչ այնքան, որպեսզի նրանք գայթեն դեպի ստարտ դառնալիս։ Օդը արտասովոր թափանցիկ է, և դժվարությամբ ես հավատում, թե սյուներն այդքան հեռու են դրոշակաձողերից։ Բնական է, որ տարածությունը դատավորների տրիբունաների մեջ մի քիչ փոքր է։ Ի դեպ, կես մղոնը սառույցի վրայով, այն էլ այդպիսի եղանակին, իսկապես կարճ տարածություն է, մանավանդ եթե նա պարսպված է հանդիսատեսների կենթանի շղթայով։